Новини Радіо Свобода.
8.30, 7.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Прокуратура Криму перевіряє блокування російськими силовиками церкви Київського патріархату у Сімферополі. Угода про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні набирає чинності. І за безпекою школярів стежитимуть на 1 вересня 15 тисяч поліцейських. Далі докладніше.
Події в Україні.
Прокуратура Автономної Республіки Крим, базована в Києві, перевіряє блокування російськими силовиками напередодні церкви рівноапостольних князів Ольги і Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Далі цитата: «Дії окупаційної влади в жодному разі не залишаться без відповідного реагування прокуратури Автономної Республіки Крим», йдеться в повідомленні. Також прокуратурі вказали, що здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного присвоєння приміщень УПЦ КП на території півострова і перешкодження здійсненню релігійних обрядів її прихожанами. Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм святих рівноапостольних князів Ольги і Володимира в Сімферополі. Підконтрольне Кремлю управління Російської служби судових приставів анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням Російського арбітражного суду Криму. Більша частина православних храмів громад Криму Севастополя підпорядковується УПЦ Московського патріархату. Угода про асоціацію, яка зміцнює зв'язки між Україною і Європейським Союзом, сьогодні вступила в силу. Угода мала бути підписана в листопаді 2013 року, але через відмову тодішнього Віктора Януковича президента це не сталося. В кінцевому підсумку документ підписав нинішній президент Петро Порошенко в червні 2014-го, але остаточний шлях угода пройшла в липні вже цього року, коли всі 28 держав-членів ЄС офіційно схвалили угоду про асоціацію з Україною. Це дійсно серйозне оновлення в наших відносинах, заявила посол Естонії в ЄС Кая Таєль. За її словами, Україна і ЄС зі вступом в силу угоди про асоціацію мають, цитую, весь спектр інструментів для співпраці. Сьогодні у День знань 1 вересня за безпекою школярів стежитимуть 15 тисяч поліцейських, йдеться на сайті Нацполіції. Для майже 4 мільйонів українських школярів сьогодні розпочинається навчальний рік, з них більше 400 тисяч вперше сядуть за парти. Поліція 1 вересня стежитиме за правопорядком, на патрулювання вийдуть співробітники ювенальної патрульної поліції, дільничні офіцери і шкільні офіцери поліції. Ну і на сам кінець, прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аль-Абаді проголосив перемогу над угрупованням «Ісламська держава», щоправда, лише у північному місті Таль-Афар і на всій території провінції Нінава.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7.33 у Києві. З вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Українській гривні виповнюється 21 рік. Що ж чекає попереду українську національну грошову одиницю? Спробуємо поговорити про це в наступні 25 хвилин нашого ефіру. І ви, шановні слухачі, можете долучатися, ділитися власними спогадами, міркуваннями і прогнозами на майбутнє стосовно української гривні.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, національні грошові одиниці України гривні виповнюється 21 рік. Грошова реформа в Україні проходила з 2 до 16 вересня 1996 року. Впродовж цього літа гривня дещо зміцнила свої позиції, зараз поступово слабшає щодо основних світових валют. Отож, які виклики постають перед гривнею на 22-му році її життя, які ризики можливі? Про це говоритимемо з нашими гостями. З нами на зв'язку фінансовий експерт Сергій Фурса. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І фінансист, банкір Станіслав Ржевітін. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Ржевітін, от ви банкір з досвідом, член громадської ради, а нині громадської колегії Ради Національного банку України. От хотілося б разом з вами згадати деякі сторінки історії і насамперед, от якщо порівняти вік гривні з людським віком, 21 рік – це таке повноліття, можна сказати. Які за цей 21 рік були успіхи і невдачі в житті гривні? Злети, падіння, які університети вона пройшла і які уроки насамперед засвоїла, а можливо не засвоїла?
Я думаю, що було б можливо доречно, відповідаючи на ваше запитання, зробити такий своєрідний історичний зріз, повернутися трошки в історію. І я, якщо б це цікаво було, я б міг дати відповідь на запитання, яку мету, наприклад, ставила перед собою тоді грошова реформа. Чому ми обмінювали по курсу, да, там 1,7 за 1 долар? І чи, власне кажучи, була це класична реформа? Які помилки були, які до цих пір, між іншими, ще не вирішені цією реформою?
Тією реформою, яка була започаткована в 96-му році?
Так, саме так. Тому що...
Ту реформу називають однією з найвдаліших за роки незалежності. Вона була, не була конфіскаційною, люди не втратили свої гроші. І як ви гадаєте?
Якщо заглянути в історію, трошки інший зріз. По-перше, треба розпочати з мети, що дійсно перед... учасникам перед реформою, скажімо так, стояло найперше завдання – це запровадити наші стабільні українські гроші, які б мали довіру у населення. Коли є довіра у населення до грошей, це є інвестиції, це є депозити, і це головне завдання. Ось це завдання дійсно якби було виконано. Далі, звичайно, я пригадую та комісію, в якій я тоді теж працював, ставили завдання, що, звичайно, потрібно змінити номінал грошей, тому що тоді дітям школу давали по 1 мільйону купонокарбованців, по 2 мільйони. Це було дійсно дуже незручно, потрібно було дійсно міняти уже номінал грошей. Інше завдання – незалежна країна повинна мати не тільки власний герб, да, там, мову, гімн, але вона повинна й мати свої власні гроші. Це дуже важливо.
Це один з атрибутів державності.
Так. І, звичайно, ще побічний ефект. Емісія грошей – це дуже хороший завжди дохід Центрального банку, який потім перераховується до бюджету. Тому, ну, ось так, якщо пролистати головні завдання, які ставила реформа. Уже, очевидно, багато і забуло, а чому був курс у нас там, да, 1,72, 1,76.
Так, коли запроваджувались гривні, і сьогодні бачимо 25,5, ну, офіційно.
І ось наша комісія, яку завдання ставила, як, який встановити цей курс. І ми взяли в розрахунок ціни радянської України, тобто ціни українців вже напередодні розвалу Радянського Союзу. І тоді 1 долар коштував 0,56 копійок. І це була...
Це була його реальна ціна?
Да, це була, ну, звичайно, в Радянському Союзі, коли не було ринкових відносин, це не можна стверджувати, що це реальна ціна була, але вона така була, від якої можна було відштовхнутись. І це було станом на кінець розвалу Радянського Союзу, 1 долар 0,56 копійок. А за 1990, 91, 96 роки відбулись три скачки, цінові скачки, коли вже якби вільне ціноутворення почало формуватись. І тоді цей просто курс 0,56 було помножено на 3, в такий спосіб вийшли на курс обміну. І ось він тоді вийшов за цією формулою, і наша гривня отримала ось такий якби номінал. Далі, чи головне запитання, чи була це класична грошова реформа? Звичайно, вона не була класичною грошовою реформою.
А що таке класична?
Класична реформа – це коли вона зачіпає головні складові. Ну, наприклад, ця реформа не вирішила головне питання, це не врегулювала питання заощаджень людей в Ощадбанку. Ви пригадуєте, на період реформи в Ощадбанку Радянського Союзу знаходились великі вкладення людей. І ця реформа була за рахунок цих людей, то, що ви задали мені запитання. Тоді було 138 мільярдів рублів українці поклали в Ощадбанк Радянського Союзу. Це приблизно десь було біля 80 мільярдів доларів. так ось реформа якби не помітила цих людей, і ми цю проблему маємо до сьогоднішнього дня. Ми не зробили індексацію, ми не зробили обмін, і ця проблема, і ці 80 мільярдів доларів фактично не були задіяні в реформі. Оце найбільший недолік цієї реформи. Далі, між іншим, коли після війни Сталін запроваджував аналогічну реформу...
В 1961 році чи?
В 1947 році.
А, 47-му ще.
Після війни. І там було дуже просто запроваджено. Було відведено 10 днів, і за ці 10 днів для, кажуть, малозабезпечених сімей чи людей з маленькими вкладами був один обмінний курс, а ті, хто приходили з мішками і не встигали обмінювати, для них був великий курс. Тобто ось така була свого роду конфіскаційна реформа для спекулянтів. От. А в нас цей захід не був запроваджений. І це, мені здається, дуже великий недолік цієї нашої реформи. По-друге, реформа не зачепила відносини борги з підприємствами нашими українськими, російськими. Дуже багато було російсько-українських боргів по грошам. Аналогічно наші українські підприємства боргували російським і іншим країнам Радянського Союзу. Це були теж мільярдні гроші, і вони не потрапили в поле зору реформи. Далі, якщо говорити... В Україні, між іншим, залишилося, якщо так ми тоді підрахували, близько 30 вагонів російських рублів. Ми ж обмінювали купони карбованці на гривні, а 30 вагонів російських рублів, ніхто до цих пір не знає їхню долю. Ну, є якби якісь документи про те, що обміняні купони і ці російські рублі спалювались на 4 теплоелектростанціях. Ну, мені здається, ось реформа це теж не помітила. Тому, по великому рахунку, це ось відповідь, коротка відповідь на те, що це не була класична, широкомасштабна реформа.
Дякую, пане Ржевітін. Хотілося б от від історії зробити зріз і на сучасність. От ви говорили про те, що одні з головних завдань грошової реформи було запровадження стабільних грошей, до яких буде довіра населення. Про довіру до гривні знову стали говорити в тому аспекті, що недостатня довіра і, можливо, питання довіри, недовіри якраз у стійкості цієї грошової одиниці. Якщо за короткий час вона мало не в 4 рази дешевшає з 8 гривень за долар до історичного піку понад 30 гривень за долар, то як тут можна говорити про довіру? Але ж був період, коли була довіра. Люди несли гривню на депозити, отримували кредити.
Так. По-перше, щоб у наших слухачів не склалось враження, що я тільки негатив говорю про грошову реформу. Ні, грошова реформа зробила самий головний результат. Вона народила наші українські національні гроші. Це дуже важливо. Це велике досягнення реформи. Але гроші – це гроші, а стабільні гроші – це найкращі гроші. Тому стабільність грошей, стабільні гроші залежать не тільки від дій Центрального банку, вони залежать від економіки, власне кажучи. Що таке, чому ми маємо 3- чи 4-кратний обвал наших, стабільності наших грошей? І ми розуміємо, що це інфляційні процеси. Тобто в нашій країні товарів і послуг є менше, ніж в Україні друкується грошей. І ми це прекрасно розуміємо, чому це відбувається, чому у нас така слабка економіка. Далі. Для того, щоб були стабільні гроші, у Центрального банку завжди повинні бути золотовалютні резерви, якими вони регулюють оці провали в економіці на якомусь короткому відтинку часу.
Але зараз на поповнення золотовалютних резервів надходили транші МВФ. Цього року отримала Україна один транш, ще два транші, можливо, очікуються впродовж року. Наскільки важливими залишаються ці транші для стабільності, для підтримання, і наскільки вони дійсно спрацьовують в цьому?
Це важливо, тому що наша країна, на жаль, не вміє заробляти валюту, заробляти стабільні гроші там, і тільки за рахунок одного сільського господарства, який наповнює наші внутрішні золотовалютні резерви, країна не може довго такий час жити. Золотовалютні резерви ми повинні заробляти за рахунок виробництва, тобто доданої вартості, а не продажу наших сировинних матеріалів. Те, що нам Міжнародний валютний фонд дає транші, це добре, але це, знаєте, як швидка допомога, це повинен бути короткий період часу, це повинні бути сплески невеликі, але жити все життя країна за рахунок невеличких траншів МВФ, вона не повинна. І це дуже малі кошти для того, мала сума для того, щоб дійсно говорити, і українці зрозуміли, що в нас стабільна національна валюта. Це є факт. Ну, і між іншим, на стабільність грошей впливають не тільки економічні процеси, а ще й довіра до влади, довіра до тієї політики, яка реалізується в Україні. Українці це відчувають. От давайте візьмемо приклад, коли зараз американський президент отримав недовіру, завагались всі курси, в тому числі у нас, на Україні це починає рикошетити. Ось що таке фрагмент недовіра до влади.
Ну, я починав з порівняння гривні з людиною, так, її віку і також от реноме довіру можна дуже довго напрацьовувати і дуже легко втратити. І щоб тепер знову напрацювати цю довіру до гривні, які зусилля і чиї мають бути тут прикладені? Тільки виключно Центробанк, економіка, економіка це дуже глобально звучить. Хто саме мають взяти в свої руки оцей процес?
Українцям, знаєте, по великому рахунку людям, байдуже, хто буде очолювати ці процеси. Українці повинні розуміти і відчути, що вони мають стабільні, в руках стабільні гроші. Що таке стабільні гроші? Коли вони мають постійно одну і ту ціну. Коли українці бачать, що ціни не зростають, а ви знаєте, хто в нас може відповідати за ціни, які потрібно процеси, що відбувалися економічні, і тільки в такий спосіб можна продемонструвати стабільність грошей. Але коли у нас руйнується банківська система, коли у нас цінова політика, ціни зростають і зростають, це свідчить про те, що в нашій країні є економічні проблеми, які потрібно вирішувати. Нам потрібна нова економічна політика в нашій країні. Нам треба боротися з експортом, з імпортом. Це комплексне питання, і в цьому повинні бути задіяні всі гілки влади, всі керівники в нашій країні. І тільки в такий спосіб можна продемонструвати українцям, що в нас економіка міцна, так як це зробили сусідні країни в Польщі, в Чехії. А у нас поки що, на жаль, гривні в цьому плані не поталанило. Вона знову буде коливатись, вона знову буде втрачати свою міцність. На жаль, це реалії сьогоднішнього часу.
Зрозуміло. Це був Станіслав Ржевітін, фінансист і банкір, а в нас на зв'язку також фінансовий експерт Сергій Фурса. І от хотілося б перейти від історії до прогнозів на майбутнє і, власне, до аналізу сьогодення. От, говорячи про стабільні гроші, ми бачили, що впродовж цього літа гривня дещо зміцнилася в курсовому розумінні. Останні дні бачимо поступове слабшання, зокрема вчора, здається, на 14 копійок офіційний курс послабився. Пане Фурсе, чим би ви могли пояснити ці коливання, чого очікувати в подальшому, чи зможе гривня демонструвати стабільність?
Ну, давайте так, коливання – це природний процес. І гривня не має стояти на одному місці, бо на одному місці нічого не стоїть. Якщо вас фіксують курс, от як на 8 зафіксували на 3 роки, то під час цього фіксування ви втратили половину резервів, а економіка почала стагнувати і падати. Бо це не природне. Гривня має коливатися. Питання в тому, що там волатильність, тобто сильні коливання чи не сильні мають бути. Але знову ж таки, якщо ви довго стримуєте пружину, то потім вона вистрілює. Тож не дуже добра ідея стримувати курс, коли курс – це просто температура, ви розумієте? Якщо в організмі є процеси, і ви майже вмираєте, у вас має бути 40, а ви ваш градусник засунули в тазик із льодом, і кажете, а в мене 36,6, в мене все добре. Ну, то це вам не дуже допоможе одужати.
Ну, правильно? Так, якщо говорити про курсову стабільність, то маємо, дійсно, спостерігаємо. Але зараз своєю головною функцією Національний банк визначає цінову стабільність. І от з ціновою стабільністю, як на мене, не все гаразд. Ціни продовжують зростати на тлі досить стабільного курсу. Що це за явище? І як досягти того, щоб гривня не втрачала свою купівельну спроможність?
Це той процес, який тільки почав Національний банк, і сказати, що о, відразу давайте 4% встановимо інфляції і так і буде. Це довгий і важкий процес. А щодо інфляції, ну, ми бачили, що та інфляція, яка останні два роки була, то вона була з причин тієї першої девальвації, яка сталася з 8 до 25. В результаті ми побачили інфляцію, яка дійсно інерційний процес і не може зупинитися відразу. І якщо там Національний банк ставить за мету там через 3 роки прийти до 4%, то швидше за все просто не прийде.
Тож... Чи тільки в руках Нацбанку утримувати от інфляцію, тому що ну часто доводилось чути, що інфляційне таргетування – це спільні зусилля і уряду, економічного його блоку, не тільки покладати всю відповідальність на Нацбанк?
Ні, ну звісно, що Національний банк провадить цю політику, але не тільки від нього це залежить. Бо якщо уряд почне роздавати гроші направо і наліво, наприклад, ну що зробить Національний банк? Або якщо там встановлюються певні регуляції. Національний банк може робити те, що він може робити, так, впливати на гроші в економіці, але не більше. І якщо уряд буде проводити там недолугу політику, то Національний банк нічого не зробить. Так само, як ви кажете про курс, якщо в нас є діра в торговому балансі, тобто ми імпортуємо більше, ніж експортуємо, а інвестиції не приходять, то знову ніякий Національний банк нічого не зробить, і це буде тиск на національну валюту.
Які ще чинники впливають на те, щоб тиск цей знижувався, а щоб якась стабільність і перспективи поліпшувалися? Зокрема, от співпраця з Міжнародним валютним фондом. В середині вересня до України прибуває нова місія, яка вестиме переговори про надання наступного траншу. Наскільки от такі домовленості з основним кредитором України сприяють стабільності фінансового сектору, грошової одиниці, і наскільки буде легко щоразу домовлятися про нові транші, чи з'являються якісь нові проблеми?
Дивіться, нових проблем не з'являється. З'являються старі проблеми, те, що ми не виконуємо те, що ми обіцяли. Бо з того меморандуму, який зараз є, ми не виконали нічого, взагалі нічого. І тому місія приїздить, так, а ми скажемо, а от, вітаємо, ми от тут скоро приймемо пенсійну реформу. А так,
ну говорили, що домовлено винести за межі меморандуму земельну реформу.
Так, земельну реформу від цього траншу винесено. Але все інше, антикорупційні суди, прослушка для НАБУ, приватизація, пенсійна реформа, навіть ціни на газ, домовленості, які були, уряд хоче переглянути. То тут дуже важко домовитися з Міжнародним валютним фондом. А щодо важливості, ну ми можемо подивитися, є країна, яка не стала домовлятися з Міжнародним валютним фондом і провадити політику, яка прямо протилежить. І що тоді стається, ми бачимо на прикладі Венесуели. Там девальвація в 100 тисяч разів, так іде. Там різниця між офіційним курсом і курсом чорного ринку в 100 разів. Там за туалетним папіром люди в Колумбію вже бігають. Оце відбувається, коли країна не домовляється з Міжнародним валютним фондом, бо Міжнародний валютний фонд ніколи не зробить вас багатим. Міжнародний валютний фонд може схопити вас за шкірки і не дати вам впасти.
Ну, тобто, якщо цитувати деякі пункти меморандуму, тобто Україна має зробити дорожчий газ, населення буде платити дорожче, але більш дешевими грошима. Або, навпаки, платити за дешевий газ, але дорогими грошима, так?
Ні, взагалі це не прив'язано. Дивіться, ми самі прийняли на постанову уряду і зобов'язання формулу, просто математичну формулу, якою має бути ціна на газ. Вона вираховується чисто з математичних розрахунків ціни на газ, взагалі ціни європейської на газ. Тобто там немає нічого взагалі обговорювати. Є формула, підставляєте, там всі відомі, і отримуєте ціну. І це не має бути дорогі гроші чи дешеві гроші, взагалі ні. Це жодним чином не впливає на вартість грошей.
Якщо ви... Так, добре, хотілося б ще поговорити про ті чинники, які можуть впливати на курс, на стабільність гривні от восени. От що ви прогнозуєте? Зокрема, обіцяне владою восени підвищення соціальних виплат може вплинути на курс гривні?
Ну, певний вплив буде мати, як і на інфляційні процеси, проте не дуже значний. Так, більше грошей стане в економіці, більше грошей стане на руках, але не настільки критично більше, щоб це спричинило якісь тектонічні зсуви. Восени в нас зазвичай сезонний тиск на гривню, бо більша залежність від енергоносіїв, але це вже зглажується. і, наприклад, аграрії...
Так, експортери, які, здається, ж приносять прибуток.
Так. Але що відбувається, от чому в нас навесні гривня посилюється, а восени послаблюється? Через призму аграріїв. Аграрії, продаючи багато, дуже аграріїв, працюють в кеші. Вони продають свою продукцію.
Тобто готівкою?
І тут же купляють долари. І купуючи ці долари, вони втиснуть на національну валюту. А навесні, коли вони готуються до процесу посадки, вони продають ці долари, бо їм потрібні кошти. І тут гривня знаходить підтримку. Тобто у аграрії восени насправді тиснуть на гривню.
Наскільки цього року сезонні такі коливання будуть значними, за вашими прогнозами?
Дивіться, наразі те, що ми мали прогнози, ми вже один раз переглянули курс, тому що в нас спочатку курс був 29 на кінець року. Ми вже переглянули на 27,5, але я думаю, тут ми будемо переглядати. Бо дуже сильні світові ринки, ціни на руду і на метал дуже високі.
Тобто це ті ринки, де Україна продає свою продукцію?
Так. І це підтримує гривню досить суттєво. Плюс очищення банківської системи, яке відбулося минулого року, воно закрило дуже багато дірок, через яких виводилися гроші. І зараз це не дуже видно по статистиці, але оскільки ці дірки закриті, той тиску на гривню, який був, не залишилось. Плюс ми маємо там більше ніж мільйон нових заробітчан, які поїхали до Польщі, частково до Чехії. І вони зараз привозять свої гроші тут. Воно також не дуже відображається в статистиці, досить важко зрозуміти, як воно працює, але це додаткові гроші, досить великі додаткові гроші. І в результаті тиск на гривню може бути і не такий сильний. І ті процеси, які ми бачили на Міжбанку два дні, оці коливання, вони мають такий процес, це не просто... Не процес якийсь, а суті такі фактори тимчасові, які, як сказав Національний банк, як кажуть на ринку, просто багато грошей одночасно вирішили купити долари через те, що хтось отримав ПДВ, великі кошти. Там такі, це не процес, не довгий процес, не тренд якийсь, а такі тимчасові фактори.
Пане Фурсе, ви кажете, що можливо навіть доведеться переглядати той курс, який заглядався в бюджет, в бік зниження, це позитивна тенденція, а який курс, ймовірно, чи на вашу думку, варто було б закладати в бюджет наступного, 18-го року?
Дивіться, насправді, який курс в бюджеті нікого не хвилює. Ну, взагалі не хвилює. Це просто індикатор, щоб якийсь орієнтир мати, що там закладають, неважливо. Це і певний прогноз. Що там закладеться в прогноз, я думаю, що можуть знову 27,2 закласти, і нехай воно і буде.
А хіба на такий прогноз не звертають увагу експортери, імпортери взагалі?
Вони не звертають прогноз на курс, який закладений в бюджеті взагалі.
А от, до речі, анонсована скора зміна голови Національного банку, вже говорили, що є дві кандидатури. Чи очікуєте ви від нового, як взагалі призначення нового керівника може позначитися на стабільності грошової одиниці?
Ну, дивіться, сам по собі керівник Національного банку, так само, як і сам Національний банк, не дуже впливає на стабільність грошей, бо він коригує ці коливання, але від Національного банку не так багато залежить.
Ну, але ще він політику генерує, разом з правлінням.
Питання політики Національного банку. Якщо політика залишиться без змін, то, власне, жодного впливу це не матиме на ринок. Тому ті кандидатури, які зараз називають, вони мають залишити політику Національного банку без змін. Та ж саме таргетування інфляції, та ж саме жорстка фіскальна дисципліна. Тобто тут все буде прогнозовано і зрозуміло.
Ну і хотілося б коротко буквально, які виклики сучасні постають перед гривнею в умовах глобалізованої економіки, зокрема останнім часом багато говорять про криптовалюти, біткоїни ті ж самі. Наскільки в таких умовах традиційна національна валюта має перспективи, які виклики і що має робити?
Ну дивіться, всі ці біткоїни, криптовалюти – це питання взагалі не до гривні, не до викликів. Це так, це пограємось, подивимося, що з цього буде. Це взагалі не загроза. А щодо національної валюти, ну це знову ж таки питання не до самої валюти, а до економіки України. Чи може українська економіка стати сучасною, чи буде жити там в умовах 19-го, початку 20-го століття. А національна валюта просто транслюється те, що є з економікою.
Дякуємо за участь у нашій програмі. Ми намагалися визначити основні історичні моменти в житті гривні за 21 рік і окреслити перспективи на майбутнє. З нами на зв'язку був фінансовий експерт Сергій Фурса і банкір Станіслав Аржевітін.